Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak já vás opět velmi vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače. Musím hned předem říct, je tak trochu polochcíplej. Dnes kolem poledne na mě něco hoplo. Míra říká, že to byl nějaký parazit a úplně mi to odrovnalo. Tak já se budu snažit nějak to přežít a mezi tím možná budu dělat meditaci, kterou mi poradil Míra. A já už vítám Míru Zelenku ve vysílání. Ahoj, Míro.
Ahoj, dobrý večer.
Člověče, je to slyšet, jako kdyby jsi byl tady za rohem, přestože jsi kde?
V Chorvatsku.
Jsem ano.
Za rohem v Chorvatsku.
Za rohem v Chorvatsku. Takže krásný, doufám, že nám to vydrží oproti minule, kdy jsi tam byl taky, kdy jsi na jaře, že jo? A nějak to nefungovalo.
Dneš... Můžeš se něco zeptat?
Ano.
Já teď mám puštěnou klimu. Je to tam rušivý nebo není?
Já nic neslyším. Tak je to úplně dobře. Výborný.
Jo.
Tak bych řekl, že i tě fungují sluchátka mikrofon.
No, já mám jiný.
Počukej na něj, prosím.
Jo, funguje, já to už jsem zkoušel.
No, tak to je úplně perfektní. Tak, super, perfektní. To hned je to poznat. Dobrý, takže to je v pořádku. Já chci jenom říci, že dnešní pořad samozřejmě je opět interaktivní. Telefon do vysílání 608 12 14 19. Můžete volat. A můžete volat na téma aktivní účast v transformačním procesu. Aktivní účast v transformačním procesu. Takže možná, že někoho to bude zajímat více a nebude mu stačit výklad od Míry a potom by se mohl zeptat. Je to jenom na vás, o to jsou ty pořady interaktivní. No a já už předám slovo Mírovi, abychom rozdělili perličky. Dnes jich moc není, no ale...
No ne, já jsem putoval furt.
Ano, ano.
Laka ciziny. Český premiér Petr Fiala se v Polsku dočkal velké pocty. Obdržel ocenění člověk roku s rukou polského protižka Mateuše Morawieckého. Na ekonomickém fóru v Karpači jsem obdržel ocenění člověk roku. Je to pro mě velká podsta. Jsem si vědom, kdo tu cenu v minulosti dostal.
Ano.
Ale chvále se Václav Havel, ano. Či Jan Pavel II. Řekl Fiala.
Ano.
Zároveň však dal najevo, že lidmi roku jsou podle jeho názoru především Ukrajinci, kteří už přes půl roku čelí ruským agresorům a bojují za svobodu své země.
Hmm.
Teda na téma toho Fialy je takových vtipů, co mi chodí na WhatsApp.
No jo, no.
Jeden vtip za druhým.
Ale mně to připadá, Míro, tady ty ceny a vyznamenání a všechno, že to je úplně
to stejný. To si dávají navzájem.
To si dávají navzájem mezi sebou, no, prostě ty největší.
No, Fiala zase dá Morawieckému.
To si dávají ty největší lumpové. A vlastně to je přesně to samé, co kdysi dělali, že jo, za komunistů. To bylo to samé. Ano, dávali si mezi sebou, že jo, teď je to kšeft jako blázen.
Brežně v Husákovi,
Tak, takže jako to může těšit. No nic, no, pokračuj dál.
Kluby. Tak já mám pocit, že on taky dostal už něco od Zelenského a jemu taky určitě udělali nějakou medaili. Za chrabrost, nebo já nevím, za co.
Ano.
Dva bývalí francouzští zubaři dostali ve čtvrtek u soudu v Marseille tresty 8 a 5 let vězení za to, že stovkám pacientům vytrhali zdravé zuby a dělali zbytečné zákroky další.
Hmm.
Do roku 2012, kdy byli obviněni a zbaveni licence, podle obžaloby Lionel Guedio, nevím, jak se to čte, vytrhl 3900 zdravých zubů bez diagnostického zdůvodnění celkem 327 pacientům jen proto, aby jim místo zdravých zubů mohl nasadit můstky, za něž inkasoval velmi dobré peníze. Vzhledem k tomu, že vím, kolik to stojí u nás a pod 30 tisíc to nejde,
no.
Tak v té Francii to určitě nebude lacenější, jo. Tak to musí být to
drsný. No.
Podle odhadu zdravotní pojišťovny udělá lidem asi 28krát více zubních protéz, než je průměr u francouzského zubaře a v roce 2010 byl nejlépe vydělávajícím zubařem v zemi. Proboha, ale ta zdravotní pojišťovna, jak si toho mohla nevšimnout? Hmm. Co to tam je za lidi? Jo?
Třeba z toho taky něco měla Míra.
No možná nějaký referent, jo.
No.
Podle agentury AFP jezdil ve Ferrari a měl příjem až 80 tisíc euro měsíčně.
Hmm.
Měl až 70 pacientů denně, jimž tak nemohl věnovat dostatečnou péči. 70 zubů za den se to nedá vytrhnout.
70 asi jo, ne? To je prostě každý...
Tak já nevím, třeba tam to měl takový pás, jo?
Jo, jo.
Běžící někdo dával ty umrtvující nebo utišující injekce, druhý potom za to trochu zapáčil, třetí ho vyrval, no, nevím, no.
No, taková fabrika na trhání zubů, ano. To je vidět, na čem všem se nechá vydělat. No, ale píšou tady, že podle ní soud poslal muže okamžitě do vězení bez ohledu na to, zda se odvolají či ne. No, no.
No, ale víš, proč ho tam poslal?
Ne.
Aby ho chránil před těma lidma. Tak představ si, kdyby se dověděl, že ti vytrhal zbytečně 5 zubů.
No jo, no,
pomiňme teda ty peníze, jo. No neměl bys mu chudá, chuť mu nějaký zub vyrazit.
Také, no, no. A zadarmo?
No, někdy opravdu ty lidi dávají do vězení, aby je chránili.
No, přesně tak, no.
Ale nevím proč teda, jo.
No jo, no, aby to někdo nevzal do svých rukou, tu spravedlnost, no.
Docela by, jako, ne, moje představivost je velká, ale docela by mě zajímalo, jak je dostihne karma v příštím životě.
Kdo ví, možná, že to bude přes příští, nebo ještě přes příští, kdo ví.
V každém životě, jako v 10 životech za sebou jim vytrají všechny zuby, jo, nebo... No ne, aby to dohonili, 3900 zdravých zubů.
No jo. No tak to třeba bude nebo, jinak.
Nebo, no ano, možná to bude tak, že se posunem jako lidstvo a ty zuby nám budou dorůstat. A oni vždycky vytrhnou a zase dorostou a se no.
Tak, dobrý, to jsme se zasmáli. Dobrý, pokračujeme.
Teď vypadá, že je pomstychtivý člověk. Viď? Duchovně a psychologicky se identifikuju jako vlk, ale jsem si vědoma toho, že jsem člověk. Chodím po dvou, mám práci, kariéru. Můj partner je člověk. Svěřila se Američanka, která občas vě, nasazuje si vlčí ocas či uši a ve volném čase dobrovolničí ve vlčích rezervacích, aby navázala bližší kontakt se svým oblíbeným zvířetem. Problémy s duševním zdravím odmítá. Oka Miova, jejich příjmení v japonštině znamená vlk, se na internetu a v reálném životě setkala s nepochopením a kritikou. A odmítá i názorech některých lidí, že trpí duševním onemocněním. Já nevím, mně to přijde teda proti tomu, co dělají někteří lidi, kteří jsou považováni za normální, hodně neškodní.
Ano, přesně tak. A navíc, jako kolik ženských kolikrát nevie, že i když se necítí vlkem. Je to tak, veď Mír.
Vie.
Teda, no, necítí. Říkám, jako, co nevie, jako myslím, jako, co vie, ano, tak.
Jo, jo.
Jo? Takže to kolikrát opravdu je horší, než to vidí, co předvádí někdy. Já teda jsem se s tím moc nesetkal, ale vím to. Tak.
Tady jsem dostal dopis. Rád by jsem se vyjádřil, to budu překládat, teda, k vaší včerejší relaci, už je to starší ten dopis, na SVCS,
aha,
konkrétně v sekci Perličky, kde prezidentská kandidátka Danuše Nerudová se bude snažit spojovat Romy s Neromy.
Ano.
V překladě slovo Rom, v překladě z romštiny, teda slovo Rom znamená muž nebo člověk.
Ano.
Sami Romové překládají název svého etnika jako lidé. V tom případě výraz Nerom nebo Neromové by se měl přeložit jako nemuž nebo nelida, nebo nelidi. Takže ona bude spojovat lidi s nelidma.
Ano.
To jsme my všichni ostatní, jsme nelidi.
A co to jsou ty nelidi, člověče? Že by to byly nějaký reptíci nebo podobně, ty nelidi?
To se musí zeptat nějakého Roma, já nevím. Nebo Nerudový.
Nebo nevím. Nerudový, ano, Nerudný. No. Nerudný.
Ano. A proč Nerudová nespoje Nerudy s Rudama?
Ano.
To by taky mohla.
Ano.
V rámci kampaně Franěk objíždí desítky vesnic a hrozí se toho, jak lidé o vládě mluví. Když jsem slyšel, jak ti lidé mluví o předsedovi vlády a předsedovi ODS, tak jsem si uvědomil, že nikdo z pětikoalice nemůže dělat kampaň mezi voliči, protože by jim bylo asi ublíženo.
Ano.
To si myslím, že je dost jako možný. Já jsem viděl, myslím, nějaký záběr z té zemi živitelky, kdy obklopen ochrankou pan Fiala se prodíral a tak, jak mu tam ty lidi nadávali.
Ano, tady ten, já jsem to jako pustil, proti Černínovi nepůjdeš, senátní kandidát Franěk odhalil, co se mu stalo ve Fialově ODS. No, nevím, kde je Černín, ale to je jedno. Asi to bude nějaké. Co?
Topák.
Topák, aha. No, tak jasný, mají to tam předem rozdělený a tady vidíte aspoň, že si můžete volit.
No, je to nějaký šlechtic.
No, že si můžete volit jenom ty loutky, který vám podstrčí nikoho jiného. No, takže není to prostě.
Oni si přece nemůžou konkurovat Topákům. Tak. No. Bylo dohodnuto, že tam bude kandidovat Topák.
Tak, bude Topák.
No. Ale to už jsem taky někde slyšel, že oni si to pak dělají tak, že kandidují za nějaký svobodný nebo.
No, to je právě. Aby bylo jasno, kandidát do Senátu za svobodné, René Franěk, který je zároveň dlouholetým členem ODS. Jo, takže i tak prostě, jak je členem ODS.
I tak možno.
I tak nemůže jít proti Topákovi. Nebo netop 22, ano. Teď bylo top 09, teď je netop 22.
Ano. Jinak jsem viděl, není to nová informace, ale byly tam některé fotky z Altaje, kde jsou nějaké teda gigantické stavby. Jako údajně jako výrazně starší než egyptské pyramidy, ale ne v pojetí stáří 3500 let, ale v pojetí stáří 12 000 let, tak jsou ještě další a dokládají teda z toho, že se jedná o jako pozůstatky Hyperbory. Jo. Mhm. Ale mě to fascinuje, když to člověk vidí, jo, tam je nějaký kamenej opracovaný blok, nepochybně, to prostě se nedá. A on má rozměry, já nevím, 20x20x20 nebo 15x15x15, jo. A oni budou tvrdit, že to snad lovci a sběrači oťukávali tím, nebo já jsem teda slyšel variantu, jak oni to teda věci dělají, jo. Oni to nerozporujou, oni to prostě ignorujou.
Aha.
Jo, no, protože rozporovat to nemůžou, protože tam není žádný argument, který by mohli vznést, jo. Tak prostě dělají jako, že to není. To koukám. Jsem právě se nedávno bavil s jedním lékařem a že jsem říkal, že já už mám tu databázi těch přiselíků a parazitů, který dělám. Teď myslím, že to je 6700 jo, žádostí. Jo. A že to už je statisticky tak významný materiál, jsem se bavil s tím lékařem, a že by těžko mohli jako tvrdí, že to je neprůkazný. A on říkal, oni to budou ignorovat jenom.
Přesně tak. No jo.
Jako kdyby to nebylo.
Hele, my jsme se nemohli shodnout, nebo ani jeden jsme nevěděli, kde ta Alta je. A víš, kde to je, Míro? Tady to ukážu na mapě.
No.
Je to západní Mongolsko, člověče. U Ruska samozřejmě, jo? Ale je to západní Mongolsko především.
Ne, tohle to píšou, že to je v Rusku. No,
no ono to je kousek od Ruska, tak možná, že...
Ne, nevím, tady v tom textu bylo, že to je Rusko.
Ano,
no.
Ano, ano. No, ale ono to asi, Altaj to je pohoří, že nějaký, který přesahuje,
no, 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 tak to zasahuje.
Který přesahuje mezi to, ale ten Altaj jako takový mi to ukázalo v Mongolsku, no. Západ.
No. No tak je to ta Hyperborea, že jo, co tam ano. Byla vytvořena na to, to v té době, než to došlo k té katastrofě. Kosmického charakteru, a když to tam jako potom zamrzlo a se posunuli dolů na Sibiř a do Evropy a tak, no. Část na Atlantidu těch obyvatel. Tak, mám teda, jsem říkal málo, tak teď mám ještě organizační. Takže jednodenní seminář Brno Židenice 23.10., což je neděle 2022. Všechny ty věci jsou na mých stránkách. Víkendový seminář v termínu 4.11. až 6.11. v Modré harmonii na Slovensku se zaměřím na odvádění přiselíku a rozptylování parazitických kvazibytostí. Jenom upozorňuji, kdo o tento seminář máte zájem, skutečně neváhejte a přihlašte se, protože už se to začíná skoro plnit, přestože je to tak daleko. A poslední je víkendový seminář v termínu 18.11. až 20.11. v obci Žižkov, Žlutice.
Žlutice?
Je to nějak kousek od Karlových Varů? Nebo...
Ano, ano, to je tady Plzeňsko.
Tady píšou, že to je...
No, on je to teda... asi Karlovarský kraj už, ale...
Ústecký kraj.
Ústecké.
Karlovy Vary snad kraj nejsou.
Jsou Karlovy Vary. Kraj Karlovarský kraj je, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký.
Možná, že to je.
No, je to tak,
chyba.
Je to tak, no tak já nevím, jestli, kde to je, tady jsou Žlutice taky, že jo, samozřejmě. No.
Má to 3, 6, 4, 5, 2, no, tak já...
Tak to je jasný západočeský kraj, jo, protože kdyby to byl severočeský, tak je to čtyřka. Ano?
No, tak ten Ústecký kraj je asi omyl.
Ano. Já jako koukám.
Ano, organizační manažer bude pokára.
Ano, ano. Tak, jak to tady? No, nic. Já jsem chtěl ukázat... No, je zajímavý. No, já musím teda taky opět připomenout naše setkání Svobodného vysílače, který by se mělo konat, nebo který se bude konat 30. Co to je? Září? Ale především teda 1. října, že? Je tam možný být už od toho 30. září až do neděle. Bude to v obci Jarov. A je to u Slavonic, ano, na Jižní Moravě, nebo respektive, ono to jsou ještě Jižní Čechy, ale je to skoro na Moravě. Takže tam určitě přijďte. Již běží samozřejmě na našich stránkách ten přihlašovací formulář a tam se určitě přihlašte, abychom měli trochu přehled, kdo z vás přijede. Myslím si, že to bude velmi zajímavý, atraktivní z toho důvodu, že je možný tam přespat, je tam dost míst v přespání, asi 120 dokonce říkali. A cena je od 250 korun za osobu a noc do 350, podle toho kde. Takže to si myslím, že se vyplatí tam přijet na ty dva dny minimálně a přespat tam. To máte levnější než doma, když to tak vezme s těma energiema. Takže asi tak, no. Dobrý.
Já se teda teď dívám na ty kraje, on to opravdu možná bude Ústecky. On má takový výběžek dolů, že jo, protože ty Žlutice mají být mezi Pravou a Karlovýma Varyma, no. Ale ten Ústecký kraj jako má takový dolů výběžek, jo, takže se vklinuje ten Ústecký kraj ještě mezi mezi Středočeský a mezi Karlovarský.
No,
tak asi to opravdu bude Ústecký.
To bych neřekl, Miro, já bych řekl, že to bude... Kluci, co to je teda za mapy tohle? To tady není skoro nic. Jaká divná mapa.
No, podstatně jsou to Žlučice, jo, teda.
Ano, ale ono těch Žlučic je samozřejmě víc, že?
Že lidem bude pravděpodobně jedno.
Mm-hmm. Ono těch Žlučic je mnohem, mnohem víc než jedny, samozřejmě, ano. Takže já se
tady jsem našel jedny, teda.
Jo. Koukneme se na to ještě, já tam zkusím pustit Žlutice. Město v Česku. Je hezký. Hele, Žlutice jsou město v jihovýchodní části okresu Karlovy Vary.
Tak, jsou to Karlovy Vary. Dobrý, tak
tady
jo.
Tady píšou.
Jo.
No, takže...
Tak musíme kraj.
Ale hned na samém, ano. Karlovy Vary, ano. Ale je to hned na kraji, jo, s tím, s plzeňským krajem. Je to prostě skoro hranice.
Tak. No, já myslím, že to bude i na kraji toho Ústeckýho. Ten je tam takový, no, ta jedno, já myslím, že...
Kašlem na to, že jo, nevím. A to moc jo. Lidi, asi ať si to najdou sami. Tak, dobrý.
Takže, jestli bys dal písničku, abychom
dáme
potom...
Dáme písničku, dáme obrázek, pohled na dno duše a... Samozřejmě 3D obrázek, jedem.
Moje oči v létě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám v duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak lidí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá, občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. a tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese. Božská recese.
No, tak jestli pak jste uhodli, co tam bylo napsáno. No, nevím, nevím, moc ne lidi. Ale bylo to celkem jednoduché. Tak nevím. Míro, v každém případě teď si na řadě opět ty se svou přednáškou na téma aktivní účast v transformačním procesu. Číslo 425, už je to pořád za chvilku. Se blížíme už půl tisícovce. Hele, to je pěkný.
No.
Pěkná. No dobře.
Já jsem myslím, že se zeptáš, jestli pak jste uhládli, kdo to zpíval.
No tak to určitě neuhádli. To určitě neuhádli. Já to pouštím tak... po každý někoho jiného. Já bych řekl, že to byl Banga, Míro, co myslíš? Takový slušný. Kde znáš Bangu? To jsou jakový ty slušný písničky všechny.
Já vím, já jsem emigrace. No, to já jsem slyšel některý ty. Já jsem slyšel jednou nějaký rap, jako cikánský. Tam v každé větě byly alespoň tři sprostý slova.
Ne jo.
Ale drsný, jo. Celý to prostě bylo, no, necháme to.
No, ale ten je preferován dnešní společností, především ty hodný lidé, kteří dostávají ocenění člověk roku, že, když jsme ho tam měli na začátku hned, tak takovýto lidé to preferujou, takového člověka, takového zpěváka, umělce. Ano. Tak, prosím, Míro.
Tak vzhledem ke zkušenostem z kontaktů s poměrně širším okruhem lidí, samozřejmě v rámci sféry lidí podobně naladěných, jsem získal dojem, že v současné době poměrně dost lidí, kteří cítí, že skutečně dochází k jakémusi přelomu a věří, že se jedná a hlavně bude jednat o transformaci naší společnosti a lidstva do vyššího pásma frekvence vibrací. Jako to, že se blíží nějaký přelom, tak to už mám pocit, že si myslí 90% lidí, skoro. Ale určitě ne, většina si myslí, že by lidstvo mířilo do vyššího pásma frekvence vibrací. Pokud teda vůbec někteří, nebo mnoho z těch lidí vůbec vidí, co to znamená, že existuje nějaký pásmu frekvence vibrací. Tito lidé, kromě toho, že cítí jednoznačnou nutnost změn, mají velmi často pocit, že i oni by se měli do transformačního procesu nějak aktivně zapojit, že do této inkarnace nepřišli jen tak pro zábavu či určitou zkušenost, ale že zde mají určitý úkol. Teď jsem si vzpomněl, že jsem dneska četl Benjamina Fulforda. On teda už to jako předpovídal mnoho, ale ten tvrdil, že by mělo v říjnu přijít nějaká významná událost typu černá labuť. Teda, no, tak.
A to je uvidíme. Co?
No tak labutě jsou bílí, že jo? Jo. Takže když je černá labuť, tak je to prostě něco zcela výjimečného. No. Jako, no. Je to tak výjimečný, jako když uvidíš na rybníku černou labuť. Já nevím, jestli už si nějakou viděl černou labuť, já ne, teda. No.
Já nevím.
Ale občas si to přistalo. Jako akorát, že bychom nepoznali, že to je labuť, když to bude černý.
Ano, že? Ano. My si mysleli, že to je něco jiného, že? Ano, ano.
Takže tento pocit, to, že by měli zde nějaký úkol, asi já se s ním setkávám velice často. Dokonce se mi lidi ptají, abych jim řekl, jaký ten úkol mají. Tento pocit je u některých lidí velmi silný a to někdy natolik, že pocití vyložen neklid v duši a často nespokojenost sami se sebou, protože si nejsou vědomi toho, o jaký úkol by se mohlo jednat. A jsou nespokojení logicky, protože Oni mají pocit, že něco mají udělat, teď nevědí co, a nedělají tím pádem
nic.
Relativně nic, jo. Nebo ne, nic jako většího, že jo. Mm-hmm. Smyslem následujícího textu je předložit možnosti forem aktivní účasti na transformačním procesu, které by měly být realizovatelné téměř každým, kdo by opravdu rád k tomuto procesu přispěl. Já vím, že v současné době jsou jako preferovány akce typu Václavák a podobně, ale tady se jedná o trochu něco jiného, protože ne, že bych jako třeba tu akci jako nepodporoval, ale nemyslím si, že by to byl způsob, jak se dostat do vyššího pásma frekvence vibrací. Mm-hmm. Jako lidstvo nebo jako Česko, že jo. Smyslem života z pohledu té čtvrté, té nejvyšší úrovni poznání, jako z pohledu teda z úrovně poznání teoverza, je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. Z toho jsem odvodil smysl života v tom transformačním období aktivně se tvůrčím způsobem účastnit transformačního procesu. Zjednodušeně se aktivity v transformačním procesu dají rozdělit na dvě složky, i když samozřejmě jako většinou tyto složky nejsou nijak striktně oddělené a vzájemně se prolínají, tak jak je to téměř se vším. Aktivity se dají rozdělit na vnitřní a vnější. Aktivity vnitřní se týkají vlastního tvůrce aktivit a aktivity vnější směřují vůči ostatním bytostem, ale jak jsem již uvedl, neexistuje mezi nimi žádná ostrá hranice, protože aktivity vnitřní nesporně ovlivňují i ostatní bytosti a aktivity vnější nesporně ovlivňují i tvůrce aktivit. Už jsem tady vzpomínal, jak jsem se jednou ptal, jestli mám víc pracovat na sobě nebo víc pracovat pro druhé. A dostal jsem odpověď, práce na sobě, práce pro druhé. A ano. Práce pro druhé, práce na sobě.
Ano, přesně tak. Vlastně.
Kromě toho realizace obou aktivit má synergický efekt. To znamená, se to vzájemně zesiluje. Sjednocujícím prvkem pro oba druhy aktivit je zvyšování frekvence vibrací, pokud chápeme transformaci jako přechod či kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací nejen lidstva, ale celé planety. Včera jsme se v noci dívali na moře a něco tam přeletělo takovou rychlostí a nepadala to hvězda.
Jo.
Tak my jsme si pak dělali graci, protože jsme tam seděli nějak později a pak jsme říkali, jak půjdeme spát a zjistili jsme, že je půl druhý. Tak jsem říkal, to není možný. To, jak to přeletělo, tak nás tam vtáhli. Že jo, pak nám vymazali paměť a vrátili zpátky a nám chybí hodina.
No.
Což se děje teda, jo. Tak jedině asi nějakou hypnotickou regresi se zeptá, kde jsme to byli. Tak, vnitřní aktivity. Principiálně každá aktivita, která přispívá ke zvýšení frekvence vibrací každého člověka, zároveň přispívá i k celkovému zvýšení frekvence vibrací lidstva a planety. Nelze však rovněž zapomínat, že i každá aktivita, která vede ke snížení frekvence vibrací každého člověka, zároveň přispívá i k celkovému snížení frekvence vibrací lidstva a planety. To znamená, každý náš takový ten negativní, já nevím, naše negativní aktivita, když se naštveme a zuříme a někomu nadáváme, tak to přispívá ke snížení frekvence vibrací celé planety. A to bychom si měli být vědomi. Ne, že by se mi to dařilo teraz. Nedostat se nikdy do žádného negativního stavu. Z toho logicky plyne, že je vhodné maximalizovat naše aktivity přispívající ke zvýšení frekvence vibrací a minimalizovat naše aktivity vedoucí ke snižování frekvence vibrací. Nevyčerpávajícím způsobem uvádím subjektivní faktory vedoucí ke snižování nebo zvyšování frekvence vibrací. Faktory subjektivní vedoucí ke snižování frekvencí. Konzumní způsob života, závislosti všeho druhu, na alkohole, jídle, cukru, sexu, práci, sledování televize, ono toho je celkem dost. Takže kromě konzumního způsobu života, materialismus, ateismus, negativismus všeho druhu, fanatismus všeho druhu, zejména náboženský, zablokování srdeční čakry, podvědomá touha mnoho lidí trpět, vzhledem já už jsem o tom tady mluvil, lidé, kteří se nechovali v předchozích životech úplně nejlépe, tak právě mají pocit, že teda pocit, ono to je v podvědomí, že když budou trpět, že si od tím odžijí karmu. Což je velice jako nepřesné pojetí, když to mám říct jako hodně mírně. Uvíznutí na cestě ke zvyšování vibrací, agresivita, touha ovládat ostatní bytosti. To, jako já už jsem tady mluvil, závislosti všeho druhu, což jedna z nich nejsilnější, je závislost na moci. Moc je nejsilnější droga ve smíru. Faktory subjektivní vedoucí ke zvyšování frekvencí. Zdravý životní způsob, zdravé stravování, dostatek pohybu, pohyby v přírodě, meditace, duchovní vzdělávání, víra v Boha, ale pozor, víra v Boha, ne náboženství nebo příslušnost k nějaké církvi. Nebo ještě lépe by se rodí láska k Bohu, bezpodmínečná láska k sobě a ostatním bytostem, láskyplné chování ke všem bytostem. Podrobněji se budu věnovat pouze pozitivním subjektivním faktorům. Zaprvé u těch negativních stačí téměř u všech přidat předložku ne, což obecně není doporučováno jako vhodná forma programování vlastní mysli. Za druhé, při úspěšné realizaci faktorů vedoucí ke zvyšování frekvence vibrací je reálný předpoklad, že negativní faktory budou sami postupně mizet. Vnitřní aktivity lze označit jako práci na sobě. Není to zdaleka poprvé, co tomuto tématu věnuji, ale stále mnoho lidí má zájem o toto téma. Kromě toho i já ji považuji v dnešní době, ale samozřejmě mluvím o tom už dlouhou dobu, to znám ve všech dobách, za nejdůležitější z pohledu toho, co je v našich možnostech jako každého normálního, dalo by se říct i obyčejného co je v našich možnostech dělat pro transformaci. Budu se snažit o komplexní pohled, ale i poskytnutí nových informací. Tak, jak pracuji v poslední době s lidmi, považuji za nejdůležitější na prvním místě zjistit, svůj současný stav a ujasnit si, případně i spoluprací s někým senzibilním, to, co si představuji, že bych chtěl a měl v současné době dělat, zjistit si svůj úkol pro tuto část života. Jinak v této souvislosti upozorňuji, doufám, že se nemýlím, ale myslím, že ne, že tam je taky, že mám taky mezi meditacemi meditaci na zjištění životního úkolu. Ne, že by to fungovalo samozřejmě, což platí pro všechny meditace, že by to fungovalo stoprocentně, ale jsou lidi, kteří tam skutečně díky této meditace tu informaci dostali. Otázka, jaký je můj úkol v tomto životě, zaměstnává mysl mnoha lidí, kteří již nejsou uvíznuti v matrixu nejnižší úrovně, to znamená v tom konzumně tržním matrixu. Nedošel jsem k jednoznačnému závěru, která otázka by měla být řešena jako první, a tak to nechávám na intuici každého člověka. Ale opravdu na intuici. Jo. Možné je všechno a na všechno si člověk může udělat logický rozbor, ale přesto doporučuji opravdu nechat to působit intuičně. Na to. Osobně bych doporučoval začít zjištěním svého současného stavu, protože to může pomoct při hledání úkolu, ale umím si představit i postup obrácený. Otázkou zůstává, v jakém rozsahu by si měl člověk snažit získat nějaký komplexní obraz sebe sama. Jenom dodávám, že získat komplexní obraz sebe sama není z těch úplně nejjednodušších věcí, protože všichni máme už vybudovanou nějakou představu o sobě a chce to opravdu důkladné zkoumání ve stavech rozšířeného vědomí a neodmítání některých informací, které se o nás, teda, které se nám můžou zdát negativní. Protože všichni máme nějaké kuslivce ve skří. Teda všichni možná ne, ale to troufám si říct, že klidně mohu konstatovat, že velká většina. Forem získávání informací o sobě je poměrně velké množství, ale dle mých posledních zkušeností je pro práci na sobě velmi důležité znát stav svých čaker nebo aury, což by mělo dávat přibližně shodné výsledky, ale nejsem si tím úplně jist, zda stav aury a stav čaker dává přibližně shodné výsledky. Já myslím, že ten stav čaker, to podle té formy toho zjišťování, že je daleko dlouhodobější, než to ta aura, ta se mění jako velmi snadno, což není můj vynález, ale stačí sníst kus nějakého hovězího nebo vepřového masa a už se barva aury jako mění takzvaně k horšímu, no, což je zase opět nepřesný výraz. V případě nějakých potíží, které má v nějakém rozsahu minimálně každý druhý člověk, jestli ne každý, může být důležité zjistit i stav vedlejších čaker, stav hemisfér a kanálů mezi hemisférami. Protože propojení mezi hemisférami je velice důležité. Například stav očních čaker při dyslexii nebo jiných potížích zraku, či vnímání textu, či informací. Obdobně je to i s ušními čakrami. Lidé bývají překvapeni, jaké účinky někdy mívá vlastní, a to bych chtěl zdůraznit, to slovo vlastní, práce s energiemi i při léčení zdravotních potíží a poúrazových stavů. I podle vlastní zkušenosti vím, že výsledky stavu mých čaker byly pro mě zajímavé a nasměrovaly mé úsilí jinam, než kam mířilo nebo mi mířilo předtím, a vlastní energetická práce například s pátou čakrou se projevila poměrně dost brzo a výrazně mi to pomohlo při mimosmyslových kontaktech s jinými bytostmi nebo získávání informací z informačního pole. Myslím, že už jsem to tady o tom mluvil, že poprvé, když mi někdo měřil čakry, tak mě překvapilo, že ta pátá čakra byla jako nejnižší a jako i docela bych řekl jako výrazně, protože jsem byl přesvědčen, že komunikace není úplně moje nejslabší stránka. A z pohledu čaker to vypadalo, že byla. Ale to nemusí být jenom při komunikaci běžné, smyslové, ale prostě intuice a mimosmyslový kontakt s jinými bytostmi nebo získání informace z informačního pole nebylo zrovna na optimální výši. Ve velké většině případů budou lidé asi nuceni obrátit se na schopné senzibily, ale nic nebrání se minimálně pokusit zjistit si stav čaker sám. Například nemálo lidem vyhovuje kivadélko. A jsou kurzy, třeba Ondra Brož dělá kurz na práci s kivadlem, kde se člověk naučí s tím jako pracovat a pak si může vykývat ten stav těch čaker. Je to samozřejmě, vždycky je to trochu ošidné, když člověk zjišťuje informace o sobě a pro sebe. Přece jenom máme nějakou představu a obávám se, že není úplně jednoduché odstínit tuto naši představu od získaných výsledků. Frekvence vibrací každého člověka. Pokud je to takový zvláštní způsob, že pokud nefungují přímé odpovědi na naše otázky, je jednou z metod zvolení správného řešení metoda, kdy zkoumáme možné varianty mentálně tak, že se snažíme naše vjemy převést na čichové, sluchové či hmatové vjemy. Možná se zdá, že tuto fázi zjišťování vlastního stavu přeceňuji, ale představte si určité podobenství s medicínskou vědou. Přijdete k doktorovi a řeknete, pane doktore, mám bolesti v oblasti břicha. A doktor vám řekne, tak se svlékněte, položte se tamhle na operační stůl, rozřízneme vám břicho a podíváme se. Tak se bohužel docela často pojeví i při takzvaném duchovním léčení sebe sama nebo při práci na sobě. Jedná se o to, že se nepokusíme zjistit lékařskou terminologií řečeno zjistit diagnózu, zjistit příčinu našeho stavu, ať už je jakýkoliv kladný zápor, teda z našeho pohledu, že? Tak je to, tam se právě děje ta chyba, že lidé se nesnaží si udělat nebo stanovit diagnózu, hledat příčiny toho, co vnímají v tom svém stavu jako negativní, ale vyzkouší se různé přímo akce, to znamená různé semináře, různé rituály, jo, u různých gurů či odstraňovačů karmy a podobně. Já se s tím setkávám poměrně relativně často, kdy vlastně lidé jsou poškozeni teda většinou teda psychicky, ale po nějakém šamanském rituálu nebo někdy z masáží nebo od nějakého léčitele a podobně. Tímž nerad bych, aby to vyznělo, že hážu všechny léčitele a šamany do jednoho negativního pytle. To v žádném případě, protože samozřejmě znám léčitele, kteří mnoha lidem pomohli. Jako je tam u těch léčitelů je opravdu jako jedno takové jako takový zajímavé hledisko, když máte možnost nějak studovat do určité míry nebo se si získat informace o způsobu práce toho konkrétního léčitele, jak dalece se zabývá pouze léčením a jak dalece zjištěním toho těch příčin toho nedobrého zdravotního stavu. Protože to je velice důležité. Ta zjištění skutečných těch příčin. To je právě třeba zvláštní, když je nějaký opravdu dobrý léčitel, který například předepisuje nějaké bylinné směsi a přijdou tam dva lidé s naprosto stejnou zdravotní diagnozou a on každému z nich udělá úplně jiný čaj nebo namíchá. Protože příčina je jiná, je potřeba pro každého řešit něco jiného. Ale říkám, dost často se postupuje tak, že prostě mě není dobře, aha, tady nabízejí seminář, že mě vylečejí duši a nevím co všechno. Takže tam jdou a teďko si v těch horších případech si můžou přitáhnout i parazitickou kvazibytost. V menších, méně případech i toho přisedlíka. Faktem je, že si člověk může říct, no nekup to, když vám na internetu nabízejí za půl hodiny a 500 korun odstranit negativní karmu a dokonce opravit DNA a podobně. A ještě teda odstranit negativní karmu, o které člověk ještě velice pravděpodobně ani nic neví. Já vím, že se mi to stalo jednou, nebudu jmenovat, ale jsem u homeopata, ono není špatný si tyhle věci vyzkoušet. A byla tam nějaká žena a aniž jsem cokoliv jako projevil zájem, nebo tak mi z ničeho nic začala říkat, že jsem byl prvním důstojníkem Němcem na té váleční lodi Nimitz, která ani nevěla z přístavu a potopil jí. Jo. A to už je dost dlouho, kdy jsem neměl tolik jako schopnosti se podívat na své minulé životy, a akorát jsem viděl, že tohle nebylo, jo, ale to prostě je, nevím, no. Docela jako nezodpovědné, prostě někomu přijít a teďko na něj vypálit. Ale bohužel se to děje a myslím, že to dost lidí i negativně ovlivnilo, protože on svým způsobem, když někomu řekneme, a málo kdy ty věci bývají pozitivní z těch minulých životů, nebo ti, co to říkají, tak samozřejmě mají tendenci říkat ty negativní věci a teďko řeknou ty negativní věci, které nejsou založeny na pravdě, je to úplně o něčem jiným, tak to samozřejmě může toho člověka velmi, velmi negativně ovlivnit, protože on vlastně na tom pak začne pracovat a pracuje na něčem, co vůbec není jeho problém. Takže svým způsobem taková věc může být i negativní programování. Takže postupujte opravdu velmi opatrně a přijmejte informace vždy s určitou dávkou skepse, protože se vám opravdu může stát, když to přijmete, že vás to negativně ovlivní. Jako to takový to, no tak v minulém životě jste byla čarodejnice a ubližovala jste lidem a někoho jste otrávila a takové, jo, ačkoliv to není třeba vůbec pravda, no tak to může na toho člověka nebo toho ženu nechat velice silně negativní jako vliv, který ho potom, který mu vlastně brání v rozvoji, protože on se soustředuje na, na kostlivce ve skříni, takzvané kostlivce ve skříni, které tam ale nejsou. Takže jenom na to upozorňuji, že to chce být opatrný a vždycky si nechat příslušnou míru skepse a ověřování si. Já z mé vlastní zkušenosti vím, když jsem ještě dřív pomáhal těm lidem, jsem dával informace, že v podstatě až na jednu výjimku mi skoro každý řekl, no teď já to vlastně vím. Jo. Protože nemůžete nikomu nic říct, co by nevěděl. Jo. Je to jeho život, jeho minulé životy. Samozřejmě i ta analýza čaker a dalších možných parametrů má svá určitá omezení, za které nutno postoupit. Při zjištění nízké otevřenosti či aktivaty některé čakry je poměrně často důležité zjistit, teda bych ani neřekl poměrně často, já bych řekl v podstatě vždy důležité zjistit i příčinu toho stavu. To znamená nejenom pracovat energeticky na otevření té čakry, což se dá dělat kdykoliv hned, to není na škodu, ale je dobré zjišťovat tu příčinu, protože někdy ta příčina může být takového druhu, že pokud se k ní člověk nedostane nebo nezjistí tu příčinu v některém z minulých životů, tak prostě tady může pracovat energeticky s tou čakrou ve dne v noci a ona se neotevře. Protože to dost často bývá způsobeno tím, že si to ten dotyčný člověk sám vědomě zablokoval. Jak už jsem uváděl častokrát ten případ té srdeční čakry, kdy jsme někoho milovali a on nás opustil, ať už nahoru nebo jinému partnerovi a my jsme hrozně trpěli, takže jsme měli pocit, že za to mohla naše přílišná láska a zablokovali jsme si srdeční čakru. A já mám pocit, že z těch lidí, kteří tady jsou jako na planetě dlouhodobě, tak se to stalo v podstatě skoro každému. I těm bytostem, které přišly třeba z jiných hvězdných systémů na nějaký výzkumný pobyt. Rekreační, nevím, jestli jsem lítali nějaké duše na rekreační pobyt, no moc se mi to nezná. Tak oni jsou takové. I tady na planetě jsou nějaké zážitkové ty, kde součástí jsou spíš hororové zážitky nebo nějaké ty hodně, hodně na hranici zážitky a někomu to vyhovuje. Podle mých zkušeností téměř vždy se v této inkarnaci přihodila událost, které jsem dal název spouštěcí mechanismus a která viditelně rezonuje s událostmi v minulém životě, které se v tomto životě projevují karmickými následky. Například jsem ten jeden případ, kdy ten dotyčný se v minulém životě jako utopil, což samozřejmě vnáší do toho člověka takové minimálně fobie z vody a podobně. A projevilo se to vlastně, tato věc, tato fobie se projevila až potom, co se i v tomto životě topil. Byť to nebylo životu nebezpečné, ale tam není ani o to, jestli to životu nebezpečné, ale jak to ten člověk nebo dítě jako vnímá jako nebezpečí. A strach ze smrti je velice silná emoce. Částečně se obávám, že pokud nejsou zjištěny příčiny nízkého stavu čaker nebo jejich zablokovanosti, tak může být obtížné dosáhnout výrazného zprůtočení čaker po případě dokonce otevření na 100%. V poslední době jsem měl i takové případy, kdy na stav čaker měli vliv minulé inkarnace, minulé životy, které ale nebyly v lidském těle. Tím nemyslím, že by to museli být třeba ty reptiloidi nebo něco takové, ale bylo to prostě bytost z jiné hvězdné soustavy. Jo. Třeba mamaloid klasický, velice nám podobný všechno, ale myslím lidské, tak myslím teda toho mamaloida na naší planetě. U dospělých nevím, běžně tak velký problém je s touto informací seznámit, ale u dětí to být problém může. Ale na druhé straně naopak to mohou některé děti přijmout mnohem snadněji, protože jsou ještě i těmto věcem otevřené, pokud nějaká přísně nábožensky nebo materialisticky vedená výchova nezanechala těžké stopy na schopnosti dítěte takovéto informace přijmout. Pak někdy ty děti to vědí lépe než my. Moje zkušenost s mými dětmi v jejich věku 12 a 13 byla zcela bezproblémová. Druhým významným, možno říci takovým startovním faktorem, je zjištění úkolů pro tento život. Viděl jsem na internetu více zejména žen, které slibovaly pomocí karet nebo astrologie tento úkol zjistit, ale nemám s tím osobně žádnou zkušenost. Jako vždy doporučuji na prvním místě využít vlastní schopnosti a intuice. Každý ty schopnosti máme. Otázka je pouze v jaké míře. Ptát se, čekat na odpověď nebo využít vlastních senzibilních schopností, které každý v nějaké formě máme a třeba i pomocí kivadelka se dobrat k odpovědi. Vím, že pro mnoho lidí zajímajících se o spiritualitu je tato otázka nyní velmi důležitá. Někdy ta úloha vyplyne i ze vzpomínek na minulé životy, protože se z průběhu těchto životů dá vypozorovat na jedné straně i současná úroveň duše a na straně druhé určitá souvislost mezi jednotlivými profesemi nebo životními osudy, které byly rozhodující v minulých životech. Já třeba vím, no tak mám informace o svých minulých životech a vím, že jsem jako již vícekrát, bych nepřeháněl, dělal něco podobného, jako dělám teď. Nemyslím celý život, myslím teda teďko tu fázi nějakých 15 let. Přibližně teda. Po zjištění našeho současného stavu a případně i úkolu pro tento život, což myslím není podmínkou pro práci na sobě a aktivní účasti v transformačním procesu, je vhodné či možná dokonce nutné přikročit k té vlastní práci. Jak už jsem uvedl, jakýmsi sjednocujícím pojmem pro práci na sobě či dokonce pro aktivní účast v transformačním procesu je zvyšování frekvence vibrací. Já už jsem tady uváděl ty příklady, které vedou ke zvyšování frekvence vibrací nebo ke snižování. A osobně si myslím, že každý člověk, který se trošku o to duchovno zajímá, sám jako vycítí, které ty aktivity vedou ke zvyšování a které ke snižování. Jinak upozorňuji, jako už mnohokrát, že mezi aktivity a činnosti řadím i nečinnost, ale zejména i naše myšlenky. Nejenom čin hmatatelný v 3D realitě, ale naše myšlenky jsou velice důležité z pohledu toho, jestli se nám bude zvyšovat frekvence vibrací nebo snižovat. Protože co, když my se budeme před lidmi přetvazovat a tvářit, jak jim pomáháme, když vnitru duše to vidíme úplně jinak. Ten náš pohled na ty lidi a na svět je vyloženě negativní, ale protože víme, že to tak být nemá, tak vlastně tomu okolí dáváme najevo, jací jsme pozitivní a podobně, lásky plní. Nebudu se zbytečně rozepisovat o zdravém, promluvat o zdravém životním stylu a přijímání vysokovibrační stavy, protože o tom jsme již hovořili mnohokrát. Jen chci znovu upozornit, že v podstatě téměř nic se nedá označit jako zcela zabraňující podmínka vývoje, tak přece někdo, kdo se živí nízkovibrační stravou, zejména hovězím a vepřovým masem ve větší míře, si svůj vývoj stěžuje. Jen mi v paměti uvízla poznámka o tom, že velmi uznávaní manželé Tomášovi jedli roštěnky. Někdo to tam o tom mluvil, jak tam šokoval ty příznivce Tomášových, který se schromáží na jejich chalupě, jak on přímo provokativně říkal: paní Tomášová, tak mám vezu ty roštěnky. Ono je samozřejmě otázka míry, že jo. Tam je zvláštní to porovnání té stravy z hlediska toho vibračního, z hlediska toho zdravotního, protože samozřejmě znám argumenty lidí, kteří říkají, že kráva pasoucíce na trávě jenom na tom zeleném, že jako to maso určitě bude zdravější než nějaká kačena, která zblajzne cokoliv, že jo. Takže nemluvím o prasatech, to přece jenom ještě trošku jiná kategorie, jo. Ale tohle je něco jiného, to je prostě frekvence vibrací toho masa. Když to tamto je to zdravotní hledisko, že když to zvíře jí jenom velice kvalitní rostlinnou stravu, tak je logické, že to maso z toho nepřesně řečeno chemického hlediska asi bude lepší. Agresivita nebo naopak skleslost a deprese také nejsou cestou ke zvýšení frekvence vibrací, ale rady typu nebuď agresivní nebo neměj deprese jsou víceméně kontraproduktivní a mohou stav někdy i zhoršit. Ten stav, ten proces toho zhoršení může mít přibližně jako dvojí průběh, že ten člověk se naštve, že jo, a dostane se do takového opozičního módu, že mu něco říká, A nebo druhá věc je, že to jako to přijme, ale naopak ho to srazí, že jo? Když mu někomu říkáme, neměj deprese, a on je v podstatě skoro nemá, tak to můžeme vlastně jako i zhoršit výrazně. Tak vždycky jako u všeho je nutné zjistit příčiny těchto stavů. Čím se ale opět dostávám k výše uvedenému, to znamená zjistit, co nejvěrohodnější současný psychický a fyzický stav. Tak Pavle, já bych tě teďko požádal o písničku, že bych si chvilinku odpočinul.
Ano, já jsem mezi tím udělal tu meditaci, tak doufám, že si tam na mě nějak nemluvil. Takže dobře, dáme další
písničku. Já jsem jasnovidný a nemluvil jsem.
Dobře. Přestoupíš na ten můj vlak a hádejte, od koho to je. A tež nový obrázek, prosím, jedem.
Prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit tu zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Dál musíš jít, jiný svět můžeme mít. Vidíš snad též, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak. Co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít, já stále mám o čem snít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak máme i druhou písničku. A dejte odkol za sebou. A Míra Zelenka, který je dnešním hostem, jako vždy v úterý, samozřejmě dnes máme 13., tak bude pokračovat ve výkladu na téma aktivní účast v transformačním procesu. Žádné otázky tu, Míro, nejsou zatím, tak budeme pokračovat prostě. No. Pokud chcete, telefon jste slyšeli nyní, mail, všechno máte taktéž k dispozici na našich stránkách, kde se můžete i přihlásit na akci, která bude 1. října. A to je vše zatím. Míro, můžeš pokračovat.
Jedna z významných forem práce na sobě jsou meditace. Meditace sami o sobě mají vynikající účinky na lidský organismus i psychiku, což už přiznává i oficiální věda. Podle mých posledních zkušeností se dá energetickou prací s čakrami dosáhnout výrazných výsledků. Vím o případech, kdy se během 14 dnů zvýšila průtočnost srdeční čakry o 40%, což má velký vliv na konkrétní bytost, ale i na její okolí. U lidí, kteří mají jasný záměr aktivně se účastnit transformačního procesu, vidím jako téměř nezbytnost mít pořádku první tři čakry a poté se zaměřit na 4., 5., 6. čakru. Pokud chcete vylečit své zranění tím, že se snažíte uzdravit ostatní, nemůže to fungovat. Což se bohužel děje často, že lidé, kteří prostě nejsou ani psychicky zdraví, ani fyzicky, tak to řeší tím, že léčí ty ostatní. Znám těch případů dost. Upozorňuji a určitě ne poprvé, že klíčová práce je na srdeční čakře. Vůbec nemohu doporučit pracovat s lidmi jako například léčitel. Ani se srdeční čakra jako blíží nebo dosahuje aspoň těch 85%. Otevřenost či spíše zavřenost srdeční čakry je vlastní ochranou před možnými karmickými následky zneužití získaných senzibilních schopností. Mnozí lidé si stěžují, že nemohou dále postoupit, že nic nevidí, že nemají žádné vize ani informace. Tím důvodem může být právě zablokovaná srdeční čakra a je to jakási ochrana duše, která zabraňuje senzibilní schopnosti získat do doby, kdy se odblokuje srdeční čakra, jejíž otevřenost zabraňuje zneužití a tím i negativním karmickým následkům, ke kterým některého konkrétního člověka došlo, protože zneužil senzibilní schopnosti, protože neměl dostatečně otevřenou čakru, tak teďko ta má duše si říká, ne, dokud prostě si neodblokuju srdeční čakru, tak mi ty senzibilní schopnosti nepřijdou nebo nezískám je. Bohužel někteří lidé to prostě necítí, zejména u sebe, a silou moci se snaží prorazit uzavřenost 4. a 5. čakry, aby mohli využít získané senzibilní schopnosti pro sebe, ale většinou i pro druhé. Nabízím takovou neformální radu. Vždy, když máte pocit, že nejste schopni dále postoupit, že jste se zastavili z nějakého důvodu na místě, prozkoumejte, ať už sami, nebo s pomocí nějakého senzibila, stav své srdeční čakry a pak na jim zprůtočnění usilovně zapracujte energeticky a v nutných případech i zjištěním příčin zablokování. například nějakou tu regresi. Další obvykle zablokovanou čakrou je pátá čakra, což je ale do značné míry způsobeno dlouhodobou intervencí ze strany negativních mimozemšťanů, což jsem tady v podstatě probíral už dvakrát, myslím, víckrát. V podstatě každý, kdo má zájem na sobě pracovat a přispět tak k transformaci na zemi, by měl pracovat se čtvrtou a pátou čakrou, přičem ale předpokládám, že první tři čakry jsou na přijatelné úrovni, to znamená kolem těch 60% nebo 70%. Meditace na zvýšení průtočnosti čaker bývají v některých případech až překvapivě účinné, v jiných, kdy došlo k vědomovému zablokování některé čakry v minulém životě, je nutné zjistit a případně zpracovat příčiny zablokování. Ještě jsem chtěl tady upozornit, že někdy lidé se vrhnou na tu čakru a těmi meditacemi si ji zprůtoční otevřou, ale pak už s ní nepracují a ona se zase postupně začne zavírat. Takže není to jenom dosažení té mety, ale je to dlouhodobá práce. A samozřejmě ta otevřenost, ta práce na otevřenosti a zprůtočení srdeční čakry není jenom otázka meditací, ale o tom jsem tady opravdu mluvil mnohokrát. Další vhodnou činností je vlastní vzdělávání, ať už formou knih, internetu, přednášek nebo seminářů. Kromě toho, teda, aby si člověk vybral správný seminář, je důležité se nezahltit a neskončit jako takzvaný, jak se tomu říká, duchovní turista. Ta duchovní turistika je hodně rozšířená. Doporučuji se v určitém okamžiku zastavit a zamyslet se nad tím, zda potřebuji i nadále informace v takové množství jako doposud a dokonce zda mi tato zahlcenost nepřekáží v rozvoji schopnosti vlastního napojení na vyšší bytosti či informační pole. Existuje takové přísloví, které platí v tomto případě méně, někdy více. Znám lidi, které se dokonce úzkostlivě vyhýbají vnějším informacím, protože se obávají, a někteří zřejmě právem, že zahlcenost vnějšími informacemi jim bude ohrožovat či dokonce znemožňovat vlastní mimosmyslové spojení. Já se přiznám, že je to i moje vlastní zkušenost, kdy prostě od určité doby jsem přestal číst knihy s touto tématikou, protože pokud moje činnost má smysl je, když přinesu vlastní nové myšlenky a ne když budu citovat jenom někoho jiného, to si může každý najít na internetu. Tím nechci říct, že bych nikdy nevyužíval vykonané práce. Teď mi například napadá ten Rupert Sheldrake s tou jeho teorií morfických polí, to v žádném případě. Ale na druhou stranu je dobré třeba zase se pokusit tu teorii obohatit, což zase doufám, že se mi podařilo tu teorii osobního morfogenického pole. Ale říkám, není špatné v určité době, když jsem načerpal nějaké ty vědomosti, protože samozřejmě něco vědět musím, že jo. Jako když člověk neví, co to je čakra a kolik je čakra, kde jsou, no tak jsou takové základní znalosti, které jsou potřeba. Při všech těch radách a informacích o práci na sobě zdůrazňuji, snad jednu tu nejdůležitější informaci. Při všem tom, jak pracujete na sobě, nezapomínejte žít. Jen a jen život a vaše úspěšnost v tomto životě, nepochybuji, že všichni chápou, že tím není myšlena finanční, majetková, či dokonce mocenská nebo politická úspěšnost, jsou tím jediným měřítkem úspěšnosti vaší práce na sobě a vašeho příspěvku k transformaci. Je potřeba si uvědomit, že poznání, meditace, energetické působení, to vše jsou metody výcviku či tréninku, ale vlastní život, to je ta vlastní hra, zápas, závod. Nikoho nebude zajímat, kolik jste toho natrénovali, ale jen kolik jste toho prodali v zápasu či v závodě. Proto je velmi důležité udržovat stálou koncentraci pozornosti na vlastní život a přítomnost. Není vůbec důležité z pohledu ostatních lidí, jaký máte stav čaker, kolik hodin denně meditujete, ale jen a jen to, jak budete schopen energii srdeční čakry předávat ostatním, jak dokážete komunikovat se všemi bytostmi a jak dokážete využívat vlastní intuice pro dobro vaše i ostatních bytostí. A zrovna tak, jako mnozí hráči a závodníci tvrdí, že zápas nebo závod je pro ně tím nejlepším tréninkem, tak to chápejte rovněž tak. I život je tím nejlepším procesem zvyšování frekvence vibrací. Tak to byly vnitřní aktivity a teď se budu věnovat vnějším aktivitám transformačním procesu. Jak jsem už uvedl, není žádná ostrá hranice mezi vnitřními a vnějšími aktivitami, zejména z pohledu výsledku či účinku. Jsou mezi námi bytosti, které už jen tím, že jsou, jací jsou a jak se projeví vůči ostatní, mají často i velmi kladný vliv na transformační proces, i když by to některé z nich ani nenapadlo. Oni působí úžasně, ale oni vůbec ani nevědí, že je nějaký transformační proces. Tyto zářící bytosti ani nepotřebují ke svému vyzařování, aby zrovna probíhal nějaký transformační proces. Svoji vysokou frekvenci vibrací působí na okolní bytosti a svým způsobem je to možná nejdokonalejší forma působení. Protože je to jako fyzika, ty naše, když máme vysoké frekvence vibrací a hodně energie, tak to má vliv na ty ostatní, že jim se přibývá energie a zvyšuje se jim frekvence vibrací. Jak jsem již uvedl, sjednocujícím prvkem pro aktivity vnitřní a vnější je zvyšování frekvence vibrací, pokud chápeme transformaci jako přechod či kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací nejen lidstva, ale celé planety. Vnitřní aktivity mají proti vnějším aktivitám jednu relativně velkou výhodu, a tou je skutečnost, že k ním v podstatě nepotřebujeme nic jiného než sebe. Což u těch vnějších aktivit tak bohužel není. Pro některé lidi to však výhoda není, protože se mnohem raději věnují druhým než sobě, což ale přináší dost často nešťastné následky pro obě strany. Vnějším aktivitám logicky potřebujeme alespoň částečně vhodné vnější prostředí. Pokud působíme pouze vlastním vyzařováním na základě úspěšných vnitřních aktivit, tak na okolním prostředí a okolních bytostech tolik nezáleží. Ať to zní podivně, jedná se o jakousi pasivní vnější aktivitu. Při vnějších aktivitách dochází k vzájemnému působení, někdy s velmi různorodými skupinami bytostí, a je velmi důležité se soustředit na přizpůsobení naší aktivity úrovni bytostí, míněno bytostí v nejširším slova smyslu, vůči nímž naše aktivity směřují. Bytosti v nejširším slova smyslu jsem uvedl z toho důvodu, že se vůbec nemusí týkat jen lidí, a tím nemám na mysli jenom potenciální mimozemšťany, ale všechny bytosti, které nás obklopují. Abychom mohli, a mezi to řadím i teda ty takzvané neživé věci, abychom mohli přizpůsobit svou aktivitu, je důležité mít schopnost rozpoznat úroveň a naladění bytosti, vůči které chce, nebo naladění bytostí, vůči kterým chceme působit. Proto je velice důležitá práce na otevření své páté a šesté čakry. Té čakry informační a intuitivní, nebo komunikační a intuitivní. Pozitivní vnímání našich aktivit druhými bytostmi je také usnadněno, pokud máme otevřenou srdeční čakru, protože naše informace jsou doprovázeny energií srdeční čakry, nebo my se naloží, jsou položeny na energii srdeční čakry, což si sice většina lidí neuvědomuje, přesto to na ně ale významně působí, pokud se nejedná o lidi zcela negativní. V tomto případě jsem záměrně uvedl pouze lidi a ne bytosti, protože většina bytostí, které nejsou lidmi, jako jsou zvířata, ale i rostliny, energii srdeční čakry citlivě vnímá. Myslím, ta zvířata i ty rostliny skutečně mají schopnost vnímat energii srdeční čakry. Například astrální bytosti vnímají zejména naše emoce a emoční vyladění a přizpůsobují tomu své aktivity. Dle mých zkušeností většina lidí přeceňuje obsah, podceňuje formu, kam řadím i energetickou vlnu, na kterou je informační obsah položen. Pokud je informační obsah v rozporu s energetickou vlnou, tak nejen, že ten informační obsah nebývá pochopen a přijat, ale může mít dokonce i obrácený, to znamená negativní účinek. Transformaci je potřeba žít. Je vhodné se chovat, jako by už bylo po transformaci, jako bychom už byli transformovaní. A stále si to uvědomovat. Nečekat, až se splní vnější podmínky, až budu zdravý, až mi budu mít zajímavou práci, až někdo z mého života zmizí nebo se v něm objeví. Až něco bude nebo nebude. Mnoho lidí čeká na to, že přijde ten správný nebo vhodný okamžik, aby něco vykonali nebo změnili způsob života, a mnoho lidí se ho také nikdy nedočká, protože to bývá svým způsobem výmluva, jak nikdy nekonat. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou bázliví a tím důvodem je strach. Vím, že většinu lidí zajímá, jaké konkrétní formy vnějších aktivit by mohli provádět. Uvedu některé případy, i když se v této oblasti fantazii meze nekledou. Optimální je, aby si každý našel tu svoji cestu, která mu bude nejvíce vyhovovat a s plným zaujetím ji pak realizoval. Silné emoční zapojení do této realizace má velký vliv na výsledky. Uvedené příklady jsou seřazeny víceméně náhodně bez ohledu na důležitost či význam pro transformaci. Přesto bych na prvním místě uvedl jednu věc, která ovlivní všechny ostatní. Neustálá koncentrace na přítomnost a na všechny vlastní aktivity, ke kterým samozřejmě patří i naše myšlenky. Při každé příležitosti se snažit se chovat a myslet jako láskyplná zářící bytost. Pokud se dostaneme do konfliktní nebo nepříjemné situace, tak si říct jsem láskyplná zářící bytost a položit si otázku, jak se v této konkrétní situaci, jak by se zachovala láskyplná zářící bytost. V žádném případě netvrdím, že je to jednoduché, zejména pro lidi, kteří mají sklony k cholerickému chování, ale měli bychom se o to alespoň snažit nebo pokoušet.
Nevím, jestli je pauza, nebo nám vypadlo spojení, Míro?
Ne, já jsem teďko se na chvíli ztratil tady.
Ano.
Posílení energie ze srdní čakry komukoliv a čemukoliv. V pojetí mentalismu lze chápat cokoliv také jako bytost. Posílat energii srdeční čakry můžeme posílat planetě Zemi, Slunci, galaxii, všem bytostem, které nás obklubují a všem, které máme rádi, ale i těm, které úplně nemusíme, všem, o kterých si myslíme, že ji potřebují. Můžeme posílat tuto energii i takzvaně neživým objektům, ale i bytostem nehmotným. Světle můžeme čistit přírodu, životní prostředí, astrální svět, který to potřebuje stejnou měrou jako tato naše 3D realita. Můžeme vytvářet ochranu pro sebe i své blízké před negativními vlivy jak hmotných, tak i nehmotných entit, eliminovat negativní vlivy negativních bytostí vůči druhým bytostem, často lidí. Jenom znova, vím, že jsem o tom mluvil mnohokrát, ale nedá mi to, abych to nepřipomněl. Důležité je nedávat vlastní energii, ale zprůtočnit se. Já doporučuji nejčastěji přijmout energii sedmou čakrou do konkrétní čakry, třeba třetí, a poslat tam tuť energii, ale být průtočný. Ne, protože naše energie je samozřejmě omezená, když to tam nahoře, tam je nekonečné množství energie. Významnou formou vnějších aktivit je předávání poznání druhým lidem všemi možnými způsoby. Já vždycky na semináři těm lidem říkám, jako samozřejmě z legrace, nebojte se šířit slovo Boží. To může každý vyzkoušet, prostě ťuknu, když vidím, že ježišimara, co to je za blázna, no tak nic. A když jako zjistím pozitivní reakci, no tak předávám informace. Důležité je samozřejmě to dělat nenásilnou formou. Co nejvíce přizpůsobenou lidem, kterým to poznání zprostředkováváme a přizpůsobení i jejich úrovni. Formy mohou být skutečně rozmanité od pouhé nenápadné poznámky či upozornění až po dlouhodobé vysvětlování. Vždy je však důležité nezdůrazňovat jednu jedinou cestu, ale naopak dát na výběr více možností. Doporučuji také nesoustředovat se na to, co považujete za slabiny dosavadního poznání, ale naopak na přednosti jiných cest a forem. Je tam skutečně, no, optimální je zase na to mít otevřenou srdeční čakru, protože ta energie té srdeční čakry, na kterou položíme tu naši informaci, tak jako na toho člověka daleko, daleko více působí. Jo. A k tomu je potřeba mít tu srdeční čakru otevřenou. Ale chce se to, opravdu já věřím tomu, že chce se to nebát. Co se nám může stát? Já vím, že samozřejmě, když přijdu do banky žádat o úvěr, tak se nezeptám dotyčného rozhodujícího úředníka, jestli nechce odvést přisedlíka. I když vidím, že by to potřeboval třeba. Chce to cit. Chce to opravdu cit. Já sám tu zkušenost mám, že když s někým člověk začne komunikovat na toto téma, tak jako opravdu musí opatrně se pohybovat na nějaké té 1,5 až 2 úrovni. Člověk, který nevstřebal nebo o tom vůbec neví, že jsou nějaké inkarnace a co je to karma, tak mu říkat, že z té 4. úrovně poznání je vše jenom kosmická hra a že si tady vlastně všichni hrajeme a že v uvozovkách teda si můžeme dělat, co chceme. No tak to je samozřejmě zcela neproduktivní. Na to si prostě musíme nutně dát pozor. Je to samozřejmě buď to takové to oťukání, abych zjistil, na jaké úrovni člověk je, a nebo tam prostě by měla, nebo je vhodné, když funguje ta intuice. Protože vím, že jsem se ze své osobní zkušenosti setkal s lidmi, kteří v podstatě by se dalo říct, že z toho duchovna neviděli skoro nic, ale okamžitě byli jak houba, přijímali každou informaci, jo, ne žádný logicky se bránit nebo být skepsy a tohle je nesmysl a podobně. Jo, takže tam potom můžete to do těch lidí pouštět jako úplně naplno. Ale někteří lidé naopak jsou velice opatrní a zkoumají každé slovo, dokonce i s takovou určitou snahou vás někde nachytat, jo, na nějakém logickém rozporu nebo nesmyslu, což nebejvá až tak obtížné, protože jak už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, oni informace z různých úrovní poznání nebo z různých úhlů pohledu se zdají vyloženě rozporné. Takže je to někdy složité, jo, že prostě člověk chce to prostě postupovat opravdu opatrně, ale nebát se. Říkám, no té banky, když jsem ještě měl firmu, tak jsem jako nechtěl nikde publikovat, protože představa, že přijdu do banky a řekl, jo, vy jste ten pan Zelenka, jo, co píše tyhle ty bláboli, no. A chcete od nás úvěr, aha, tak jo. Tak možná to byla taky zbabělost, ale myslím si, že ne, že ono to je otázka, co to je zbabělost, jo. Když máte firmu s 25 lidma, víte, že v podstatě do určité míry jsou na vás a jejich rodiny existenčně závislí, že to není jenom o vašich penězích. Velmi důležitá je také vizualizace budoucnosti. Budoucnosti takové, jakou si přeji, nebo jakou si přejeme, aby se realizovala. Prožít si tuto vizualizaci emočně. Ráj není místo někde v nebo v jiné realitě. Ráj je tam, kde se cítíme jako v ráji. A samozřejmě nelze nijak podceňovat ani výchovu a vzdělávání obecně, zejména potomků, protože to je velmi důležité. Učitelé mají kromě rodičů nejdůležitější roli, ale bohužel se obávám, že těch osvícených učitelů jako tolik není. A tak mám takovou tendenci, protože oni jsou znechuceni tou prací a teďko rodiče při jakýmkoliv náznaku si stěžují a tak jako, tak bych poprosil ty osvícené učitele, ať vydrží, protože jejich role je skutečně velmi důležitá. Rovněž léčení a i duchovní léčení, nebo duchovní a jiná pomoc ostatním lidem může přispívat a také často přispívá ke zvýšení frekvence vibrací. Nechci furt mluvit o tom samém, ale samozřejmě, když někomu odvedete přisedlíka nebo odstraníte tu parazitickou kvazibytost a on je daleko radostnější bytostí, no to samozřejmě má vliv na jeho frekvenci vibrací, ale nebo výšku frekvence vibrací, ale i na ty jeho blízké. Jsou i další nenápadné formy aktivit v současné době, jako šetření energie, že? Minimalizace znečišťování nebo například sbírání odpadků v přírodě. I když se to zdá jako taková jako hloupost, jo, no co. Ale ona, ta příroda, to je také bytost, že? Ani aktivity občanské a politické bych nezavrhoval. Máme, víme, co se děje. Ale je potřeba si dát pozor na nebezpečí odklonu od původních čistých záměrů, popřípadě na zcela reálnou možnost znechucení z poměrů v těchto dvou oblastech. A samozřejmě ten odklon může být programový, že se vytvoří skutečně nějaká aktivita, jejíž cílem není nic jiného, než odklonit to úsilí těch lidí k tomu, někam jinam, svést to napětí někam jinam. Jinak když teda jsem v téhle oblasti, co mi trochu těší, protože ještě tomu úplně nevěřím, z mých zkušeností s nějakými politickými aktivitami, že už opravdu vážně promlouvají různí ty vůdcové těch různých skupin, že se prostě musí sjednotit, že to nemá význam jinak. Jo. To mi připadá, že v téhle oblasti, aspoň teda v oblasti té rétoriky, nastala změna, kterou vidím jako samozřejmě pozitivní. Nezdílím zcela jednoznačně názor, ač bych ho popravdě sdílel rád, že potom, čemu se někdy říká událost, už nic takové jako občanské či politické aktivity nebudou potřeba. Vyznavači tohoto názoru mají tendenci tvrdit, že vlastně všechny takovéto aktivity brzdí příchod transformace. Míněno všechny občanské a politické aktivity. Já si to nemyslím. Důležitý je vždy záměr a čistota úmyslu a dodržení této čistoty, až bych tak řekl, za každou cenu. A čistota úmyslu a čistota záměru je dána ve velké většině případů čistoty duše toho konkrétního člověka. A je potřeba si uvědomit, i při transformaci nebo po transformaci budou potřeba lidé, kteří budou společnost minimálně do určité míry organizovat či řídit, protože bez toho to nejde. a je vhodné, aby lidé s určitými duchovními předpoklady v nějaké míře se na tuto činnost připravovali a aby se jí potom ujali. Protože bohužel zatím to většinou dopadalo tak, že se teda těch aktivit chápali lidé, kteří to jako stejně mysleli dobře, ale ta určitá touha pomoci a ne zcela otevřená srdeční čakra měla za následky, že to dost často nedopadlo dobře. Problematickými mohou být některé občanské či politické aktivity, u kterých je někdy opravdu obtížné zabránit konfliktům, které ve svém důsledku vedou ke snížení frekvence vibrací. Každý si může najít své místo a cestu a může pracovat. Tak jsem se trefil, 58.
Úplně přesně, Míro. Perfektní. Já jsem taky moc rád, že nepřetahujem, protože opravdu mi není zase až moc dobře. Já to ještě musím dát do archivu a pak si jdu lehnout pěkně. Ano, vypotit se trošku. Tak, to je všechno pro dnešek. Tento týden zaplať pánbu je to i moje poslední vysílání a bude to až pondělí, tak snad se do té doby vykurýruju.
Víte, a to zaplať pánbu, myslíš, že ty zaplatíš pánu Bohovi nebo on tobě?
No, to nevím. To se uvidí. Dobře.
Tak já se také rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Ano, mějte se moc krásně, hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. 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 Já jsem lásky plná.